Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Terima kasih, dadah.
Ada juga yang mendengarkannya pagi-pagi, siang, ataupun subuh, dini hari. Kenapa Anda menyebutkan selamat malam?
Karena malam itu waktu yang paling nikmat, waktu yang paling tenang, waktu yang paling terfavorit bagi kebanyakan orang. Kenapa? Itu menurut survei dari lembaga siaran Indonesia.
Pornhub.com ya? Oh bukan, gitu. Tapi balik lagi di acara Boker ya.
Podcast. Podcast. Kita bukan acara.
Kita bukan acara ya, yeah. Tapi podcast. Apakah podcast bukan acara? Patut dipertanyakan. Makanya Boker itu adalah singkatan dari
Boris
Koko.
Emang red je?
Kiki. Makin gitu dong ujungnya, ya enggak?
Ula anjing jadi si gawe
kita. Oke, okay, jadi untuk episode kali ini kita bakal ngomongin prankster. Prankster tuh apa sih, Bor?
Dan
kelak. Judulnya itu prankster etis atau enggak, Bor, kira-kira?
Namun kan bisa dikatakannya
lama sekali ini Anda menjelaskan
bingung
prankster itu Anda kira-kira pro apa kontra dengan masalah prankster itu?
Enggak, maksudnya mending kita jabarin dulu apa itu prankster, gimana itu terjadinya prankster, dan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena prank.
Oke, kalau gitu ya, untuk yang belum tahu, jadi prank itu merupakan salah satu hal yang sedang populer di dunia nyata, di mana seseorang akan membuat skenario secara berpura-pura dengan maksud untuk mencari respon dari subjek yang menjadi korban. Terusin, Bor.
Nah, prank sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya gurawan atau kelakar. Ini sumber dari Google Translate ya, bukan KBBI.
Insya Allah.
Gurawan tersebut hanya bertujuan sebagai hiburan menurut sang pelaku. Kita sebut pelaku aja deh ya, yeah. Melihat respon subjek hingga menyaksikan reaksi kemarahan korban gurawan tersebut.
Tapi selain itu, gurawan atau yang akrab disebut prank juga menyebabkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia pada khususnya. Banyak yang menyukai konten-konten yang berbau prank, namun tidak sedikit juga yang mencibir hingga mengutuk orang yang melakukan gurawan tersebut sebagai sesuatu hal yang berlebihan. Bahkan tidak pantas tuh untuk dilakukan gitu. Jadi, marilah kita kupas tuntas prank di Boker.
Boris Koko, emang receh.
Oke, untuk pertama ini udah bukan rahasia umum lagi ya kalau prankster itu memang lagi rame ya. Apalagi di dunia yang depannya Yu, belakangnya Tub.
Yushan?
Yushub. Jadi Anda itu jangan salah menerjemahkan. Kalau saya bilang depannya Yu, belakangnya Tub, itu artinya Yushub gitu.
Prank malah kebanyakan menjadi trending topik ya.
Iya.
Saudara Boris.
Iya, kok terbalik. Eh?
Malah menjadi tren.
Iya.
Trending topik.
Anda jangan gempur gitu dong. Nanti saya cabok nih.
Ini menahan sebenarnya. Tangan saya gemeter.
Help me. Jadi sebenarnya banyak juga prankster dari Indonesia ya. Contohnya siapa? Contohnya Boris.
Ada Aha Guludug.
Kita nggak akan sebut Ata.
Halilintar.
Kita sebutnya Ata Guludug. Kita bilang Ata Halilintar kan?
Nanti kita dikecam.
Iyalah.
Bahaya.
Kita bilangnya Ata Guludug cukup.
Belum youtuber-youtuber lain lah yang namanya udah
apa?
Namanya ya. Udah banyak dikenal sama orang-orang dari bangsa Indonesia.
Dikenal pada zaman dulu, kalau sekarang ngelelep lagi. Gitu. Karena prank itu memang apa ya? Sebuah kelakuan yang emang enggak patut ditiru sih.
Iya, kan kata si ini juga, si siapa? Si Dracula itu, nothing lasts forever, we can change the putter.
We can jump and feeder gitu maksudnya, ya enggak. Tapi kalau misalkan masalah ngomongin prank, kasihan tuh yang lagi populer kalau khususnya di Kota Bandung ya. Kayak yang nenek-nenek itu loh. Tahu enggak?
Oh, iya, ini prank nenek gayung.
Nah, bukan. Itu kenapa nenek-nenek jadi joget gayung?
Sebenarnya saya tidak tahu, tapi saya mencoba improv.
itu yang bukan nenek gayung itu, tapi yang nenek-nenek yang barbar itu, nenek barbar.
Oh,
gitu.
iya.
Yang dijailin sama cucunya mungkin ya.
Oh iya, yang cucunya. Keluar kancing coplok
gitu. Iya, gitu. yang ngomong, eh kamu dasar welcome gitu,
keser dari jungle.
Iya. Gitu, itu kan apa ya, kasihan lah ya, lihat neneknya juga udah tua. Tapi kalau menurut dia hiburan ya itu urusan dia. Cuma ketika sesuatu hiburan yang akan yang dilempar ke publik misalkan ataupun diupload di YouTube, itu otomatis menjadi konsumsi publik gitu.
Dan kebanyakan itu ya nih Bung Boris ya, si pelakunya itu menamai aksinya tersebut bukan dengan prank,
tapi
mereka menamainya dengan sosial eksperimen.
Iya, makanya itu kan banyak prank-prank yang dibungkus dengan mengatasnamakan sosial eksperimen. Padahal kan belum tentu juga emang nilai sosialnya di mana.
Nah,
nilai eksperimennya di mana?
Nah,
jadi ketika seseorang dijailin itu ya respon pertama mereka ya pasti marah. Jadi udah bukan sosial eksperimen lagi, kecuali kalau kalian ngeprank misalkan apakah si orang tersebut jadi nangis, jadi sedih atau jadi bahagia, itu masih bisa disebut sosial eksperimen ketika kita sebagai orang yang melakukan eksperimen tersebut bisa dikatakan hampir bisa dipastikan itu belum tahu responnya. Tapi ketika kita udah ngejailin dan lain sebagainya, itu kan responnya udah pasti marah. Gitu loh, jadi kenapa harus dilakuin lagi gitu?
Outcome-nya itu udah kebaca, iya, gitu. Kenapa Anda masih melakukan itu?
Outball-nya itu, jadi throw-in.
Kenapa masih menamainya eksperimen? Yeah. Saat Anda sudah tahu hasilnya, aduh untung ketahan.
Dan yang lagi yang bikin uniknya ini penonton-penonton yang platform sebelah itu, yang depannya You, belakangnya Tube alias YouTube gitu. Itu prank, tipe-tipe konten-konten prank itu justru banyak viewersnya. Kenapa konten-konten yang seperti ilmu, seperti kita nonton kasidahan, itu view-nya lebih sedikit. Nah, si Daria kasihan loh, dia personilnya banyak tapi yang nontonnya lebih kecil daripada kita nontonin prank.
Mungkin karena selera warga kita itu emang barbar.
Iya.
Suka sekali melihat orang lain menderita.
Ya padahal kan kita nggak barbar-barbar amat ya.
Enggak.
Kalau barbar sih sering gitu. Insya Allah.
Insya Allah. Tapi saya nggak pernah dicukur.
Jadi etis atau enggak nih, Bot?
Untuk kacamata pandangan sosial dan mata Najwa, Elang.
Mata hati.
Mata jiwa. Mata raga.
Bagaimana menurut Anda?
Menurut saya secara pribadi ya, ini pendapat pribadi, itu jauh, jauh di luar kata etis.
Jauh dari kata sempoa.
Jauh banget, karena ya fine. Sesudahnya mereka dapat agreement untuk ini, kamu kena prank, saya kasih imbalan, nanti diupload di YouTube.
Oh, bahkan sandiwara gitu ya?
Pasti sandiwara itu. Nah, saya pernah dengar dari salah satu channel di You dan Shub itu, si Reja Arab itu.
Kita sebut Reja Timur Tengah.
Raja.
Kita bukan raja.
Oh
dia
iya,
namanya Reja. Reja, bukan raja. Kalau kamu menyebutkan Reja yang bau-bau Arab, itu kan nanti kita dicekal. Lebih baik kita bilangnya Reja Timur Tengah atau Reja Gurun gitu.
Reja Gurun.
Tapi ya udahlah, ya. Itu kata dia apa kata dia?
Kata-katanya make sense dan masuk logic sekali. Dia itu seseorang saat di prank dikasih misal berapapun uangnya itu cuman sekali, tapi saat YouTuber menguploadnya ke saat YouTuber menguploadnya ke YouTube, dia akan mendapatkan income dari si AdSense itu sepanjang hidupnya, in a lifetime, sepanjang jalan kenangan kita masih tetap bergandeng tangan.
Tapi kasihan juga ya, maksudnya kenapa sih penonton-penonton kita itu seneng banget dengan konten-konten yang berbau bully, yang berbau jadi ngerugiin orang lain gitu. Kenapa sih kira-kira?
Mungkin karena dari kitanya sendiri itu kurangnya
kurang
sosialis dan kurang saat kurangnya itu sangat dikurangkan, mereka akan merasa kurang dan ingin lebih.
Kalau sosialis itu jadi ideologi dong,
itu baik Blau.
Iya. Yeah. Mungkin maksudnya Boris itu kurangnya empati gitu. Kalau sosialisme nanti kita dicurigai sebagai pengamat-pengamat partai. Kita kan sebenarnya bukan sosialis, tapi kita adalah sosis. Gitu ya.
Intinya untung bisa dikat aja.
Hati-hati Anda. Anda apakah mau dicekal?
Gitu. Ampun Pak Jokowi.
Tapi udah oh ya. Tapi untuk masalah ngomongin si prankster ini, kita enggak akan habis-habis kalau misalkan sebenarnya enggak ada kesadaran diri dalam si pribadi konten kreator itu. Ya enggak?
Dan juga dari si orang yang diprank.
Nah, ya. Jadi gini, kalau si konten kreator itu ternyata kekurangan konten, biasanya dalam tanda kutip ya, biasanya mereka akan melancarkan hal-hal yang sudah populer di YouTube sebelumnya.
Yusuf.
Oh ya Yusuf sebelumnya.
Maafkan saya YouTube, saya tidak bermaksud untuk ngomongin Anda, tapi saya bilangnya Yusuf aja ya gitu.
Nanti kita enggak dapat AdSense.
Iya.
Padahal udah iya enggak dapat AdSense kita tuh gitu. Tapi tolonglah gitu ya, saya mohon
tolong.
Jadi kalau yang karena everybody wants to be a YouTuber and then mereka kan bikin konten-konten yang benar-benar ramah dalam tanda kutip dengan viewernya, ya artinya seperti konten-konten prank. Bahkan sekarang TV-TV yang ada di Indonesia itu justru lebih banyak cuplikannya itu diupload ke YouTube dan itu jadi trending. Contohnya Indonesian Idol. Oh, saya nggak nyebut iya. Idol ya, saya nyebutnya Indonesian Idol. Kan itu di YouTube kenapa jadi trending? Padahal kan itu kontennya konten TV, gitu. Makanya sekarang tuh YouTube itu mulai apa ya? Mungkin berevolusi, berubah sedikit demi sedikit, di mana konten TV itu mulai dinontonin lagi mungkinnya dalam tanda kutip di platform YouTube-nya itu
gitu. Mulai diperkenalkan lagi.
Jadi apa bedanya dong YouTube dengan TV kalau kayak gitu mah udah nonton TV
gratis,
tidak pakai kuota,
tidak pakai pulsa,
sangat on time,
tidak delay
dan bisa ditonton di mana saja. Itulah YouTube. Kenapa kita ngomongin YouTube? Kan kita ngomongin TV.
Dan ini dari si korbannya juga kebanyakan ada dua reaksi dari korban.
Apa aja
kebanyakannya itu ya? Yang pertama itu takut
karena
takut nggak berani. Kalau dia
apakah takut itu arti katanya tidak berani?
Itu lawan katanya.
Lawan kata, gimana?
Ya, ini cungur saya.
Oh iya. Saya tahu, itu cungur Anda.
Kebanyakan dia ngeberani untuk bilang enggak gitu setelah di prank gitu. Bilang, boleh mas ini diupload ke Yusuf? Oh enggak mas, enggak, saya enggak bisa, saya enggak mau. Nah kebanyakan dia ngeberani gitu.
Tapi mungkin karena ada iming-iming sesuatu gitu yang ditawarkan kepada si korban.
Ya. Dengan iming-iming pun kalau kita berpikir secara logis, kita sangat-sangat dirugikan sebenarnya.
Tapi sebenarnya gini, sebenarnya apa motif dan tujuannya seseorang itu, orang tersebut atau konten tersebut ngeprank si korban? Kalau AdSense. Bukan AdSense, coba ada alasan yang paling make sense nggak selain karena AdSense, selain karena pemasukan ataupun income?
Ada
apa?
Tawa, kepuasan dia.
Nah itu, inilah yang hati-hati untuk teman-teman semua yang lagi ngedengerin juga, jangan sampai jadi guilty pleasure ya. Enak buat diri sendiri, ketawa dan happy untuk diri sendiri, tapi malah ngerugiin orang lain.
Betul.
Dan juga untuk generasi Z zaman sekarang yang kelahiran 2000 ke atas, itu kan jadi sangat apa ya, sangat mudah diserap mungkin ya gitu. Tapi saya yakin kok nggak semua generasi Z kayak gitu. Cuma untuk beberapa orang ataupun beberapa kalangan, konten-konten prankster itu sangat-sangat diminati, khususnya ataupun yang sesuai riset ya, biasanya itu generasi Z yang banyak nontonnya gitu. Kalau saya kan generasi A.
Saya kalau generasi C.
Apa? Kalau kamu C, Cilepeng atau Cilek. Gitu kan.
Calok.
Calok gitu ya. Kamu generasi C, kalau saya generasi A ya. Gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi dilema juga bagi sebenarnya orang tua yang mengawasi benar-benar anaknya untuk tidak nonton hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan dengan semakin menjamurnya ide-ide prank ataupun kelakuan-kelakuan yang dibuat oleh konten kreator untuk ngeprank seseorang, itu kan otomatis jadi konsumsi publik. Jadi sekali lagi, ketika sebenarnya yang aslinya itu prank itu harusnya untuk konsumsi pribadi, ketika sudah diupload ataupun diunggah di platform tertentu, itu otomatis menjadi konsumsi publik. Nah, pro dan kontranya, uniknya untuk di Indonesia itu belum ada peraturan yang mengatur masalah. Sebenarnya bisa dituntut loh.
Bisa.
Si konten kreator itu bisa dituntut oleh korban. Karena sebenarnya itu kan bisa merugikan juga ya. Jadi kayak apa ya? Bukan penyalahgunaan ini ya, apa ya tuntutannya namanya?
Tuntutannya bisa mencemarkan nama
mencemarkan udara, mencemarkan sampah, mencemarkan burung cemar tinggi melayang gitu. Yuk, Dati. Yo bro, Dati. Nah, itu salah satu contoh, beberapa contohnya mungkin. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bakal ngomongin ada beberapa konten prank sih kira-kira di YouTube itu yang sangat populer tuh, kira-kira coba apa aja
yang lagi rame-rame ya, kan ini yang
apa,
prank ojol
itu
sampai duar and make.
Oh, duar mem,
duar and make.
Nah, duar and make ya,
itu yang sekarang banyak jadi gunjingan dan banyak yang pro juga, tapi bahkan lebih banyak yang kontra.
Apa motifnya orang itu pro?
Karena yang pernah saya lihat, nggak tahu ini, kita sebut aja alibinya ya. Yeah. Alibinya itu mereka itu membuat karya
untuk ngeprank seseorang
dengan cara mengeprank seseorang. Mm-hmm. Karyanya itu untuk disimpan di YouTube. Karya loh itu. Mereka menyebutnya itu karya dari hasil pikirannya sendiri. Ya,
tobat. Ngeprank ojol itu mungkin untuk beberapa orang ada yang belum tahu nih, kayak gimana sih?
Jadi ngeprank ojol itu kayak yang kita pesen nih makanan.
Ojol tuh ojek online ya?
Ojek online ya, makanan atau apapun minuman yang nggak normal gitu, nggak yang harganya biasa 50.000, kita pesen 10 100 porsi sampai berjuta-juta, beratus-ratus ribu. Begitu sampai, kita cancel. Si konten kreatornya itu meng-cancel si ojolnya itu untuk mencari reaksi, mendapatkan reaksi dari si driver ojolnya. Setelah didapat reaksinya, lalu dia keluar memberitahukan kebenarannya.
Yeah.
Lalu dia dikasih kompensasi berupa barang atau uang. Seperti itu.
Tapi kan seenggaknya gini, walaupun dia dapat kompensasi berupa uang ataupun barang, itu kan tetap dia udah nge-cancel gitu kan. Itu artinya ketika dari pihak si ojolnya sendiri itu, kalau misalkan berusaha mengklarifikasi kepada perusahaan ojol tersebut, pasti akan dipikir ulang, wah kamu main-main kalau gini caranya mah gitu. Jadi kasihan juga sih, dan sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan? Gak jelas juga. Selain untuk mencari respon dan dari si subjek ataupun korbannya tersebut gitu, itu kan gak jelas.
Sampai gak sedikit yang frustasi mengeluarkan air mata kan, sampai ada yang nangis-nangis, teriak-teriak, yang mohon-mohon.
Ya makanya itu kan kasihan juga kan yang namanya teman-teman bapak-bapak ataupun kakak-kakak dari ojol kan, nah, kasihan juga gitu. Mereka juga mungkin punya keluarga di rumah, nah, makanya kerja ya kayak gini juga gitu kan. Mereka kan ingin menafkahi keluarga juga gitu. Jadi apa sih kayak prankster-prankster kayak gitu teh, untuk apalagi ngejailin ojol kayak gitu loh. Kasihan tau gak?
Itu apa ya namanya, itu main-main dengan kerjaan orang.
Ya makanya, kalau selain ojol kira-kira apalagi yang lagi ramai?
Yang prank lagi ramai itu yang
gold digger. Kalau gold digger kayaknya udah dari 3 atau 4 tahun yang lalu ya, mungkin itu, ya. Ketika pertama kali YouTube booming.
Lawas.
Itu kalau gold digger tuh gimana, Pak?
Gold digger itu kita pura-pura gak punya apa-apa kan, deketin cewek, speak-speak, diajak kemana ceweknya, yang pasti udah kebaca si ceweknya nolak dari pakaian kita, dari penampilan kita, dari dandanan kita.
Oh, yang pura-pura jadi gembel itu ya. Kenapa kita tahu?
Kenapa kita tahu ya, Bang? Ya. Pura-pura jelek, pura-pura gembel kan, yang otomatis secara logika orang lihat itu ya pasti ditolak.
Iya, gitu. Makanya.
Terus beberapa saat kemudian dia balik lagi dandan dengan pantas lah, dengan stylenya yang sebenarnya mungkin, atau yang stylenya yang dilebih-lebihkan dengan membawa kebanyakan kendaraan yang
punya nilai,
notabene punya nilai,
punya
wah,
value
gitu, value yang wah
gitu. Dan lagi kenapa subjeknya harus selalu wanita ketika gold digger itu? Itu kan malah mencerminkan, malah ngebuat stigma secara tidak langsung bahwa sebenarnya rata-rata perempuan loh yang gold digger. Karena selama ini yang kau tahu mah, kalau ketika kita nonton YouTube, ketik aja gold digger, rata-rata korbannya itu cewek loh.
Hampir 99% saya berani berkata seperti itu.
Iya, makanya kenapa gak dibalikin aja gitu. Maksudnya konten kreator yang cewek bikin gold digger ke laki-laki, kenapa coba gak bisa?
Karena mungkin emang stigmanya, kalau ini kan mulainya dari luar ya, bukan dari Indonesia.
Yeah.
Stigma di sana laki-laki itu emang lebih punya kasta di atas. Kalau stigma di sana, pikiran di orang-orang. Kalau di sini,
sama.
Laki-laki itu punya kepala di atas. Kalau perempuan kepalanya di atas juga.
Iya. Jadi apa bedanya?
Kagak ada.
Ketika kepalanya sama di atas, apa bedanya? Gitu kan. untuk beberapa hal juga aku kan sempat lihat juga, kayak misalkan gold digger yang dilakukan oleh YouTuber Indonesia. Tapi kelihatan banget gitu, maksudnya apa ya? Kalau dikatain settingan sih saya enggak mau suuzon ya. Cuma itu kayaknya 85% settingan deh gitu. karena kalau aku lihat ya, yang justru yang gold digger yang di ya katakanlah negara barat lah gitu ya, gold digger yang mereka lakukan di sana itu justru lebih kelihatan natural gitu. Entah mungkin karena yang di hire-nya, walau alam ya, ini yang di hire-nya memang artis profesional yang mungkin belum punya nama, atau mungkin juga yang di kita itu ataupun yang di Indonesia itu memang sama artis, cuma tingkatannya mungkin berbeda gitu, dari rasa feel-nya untuk benar-benar ngerasain bahwa kita lagi di prank dan lain sebagainya gitu kan. Gimana ya, jadi pernah sih ada beberapa konten kreator asal Indonesia yang melakukan gold digger gitu, cuma jadi kesannya teh krik-krik gitu. Apa ini gitu?
Dari gerak wajah.
Gerak wajah. Wajah digerak-gerak.
Dari bahasa tubuh, dari mimik muka.
Yeah.
Kelihatan kalau Anda berpikir. Kalau Anda berpikir nonton itu bukan cuman dinikmatin.
Iya. Makanya kalau misalkan iya sih kelihatan banget gimmicknya gitu ya. Sorry to say, tapi memang itu kenyataannya.
Bukan
gitu.
Suujon ya kita,
iya.
Cuman ya.
Kita bukan suujon, tapi curiga gitu kan. Udah jelas itu mah. Cuma kan yang jadi anehnya itu kenapa viewernya banyak sekali?
Sama
gitu.
Berjuta-juta.
Iya, makanya itu kan yang jadi bikin bikin beberapa hal, bukan beberapa lagi, mungkin semuanya jadi aneh juga untuk YouTuber ataupun YouTuber dan penikmat ataupun apa ya, pemerhati mungkinnya, pemerhati YouTuber nowadays gitu, ataupun pada saat ini gitu.
Atau bahkan bagi para penikmat Yusuf yang berpikir.
Iya. Tapi kalau untuk beberapa, dalam beberapa konten ya, ataupun dalam beberapa video di dalam Yusuf itu, khusus untuk kita berdua sih, biasanya sebelum menonton kontennya kita lihat dulu nih judulnya apa misalkan, atau captionnya apa. Berburu ubur-ubur di sungai yang penuh dengan hiu misalkan. Itu kan dari judul aja udah gak masuk akal gitu. Tapi ada aja orang yang ngeklik gitu. Dengan sangat entengnya, di mana ada hiu di sungai ataupun ubur-ubur gitu kan. Secara logika aja udah bisa dipatahin gitu. Tapi yang ya namanya konten kreator kan, ingin segala sesuatunya itu diklik dulu deh gitu. Karena dari situ sumber-sumber AdSense akan masuk ke kantong mereka gitu, Bo.
Karena kebanyakan, mungkin ya kebanyakan sekarang itu konten kreator, kita gak bisa ngebedain konten kreator sama money maker.
Iya, makanya gitu. Kalau money maker dan kalau money maker mah mungkin udah jelas ya jobdesknya, kayak misalkan businessman,
iya,
ataupun MLMers gitu kan. Itu kan apa money maker banget, iya, gitu kan,
dahsyat. Wah, ya produk dikat ya, bisa
bila dibandingkan ya, makanya gitu,
bisa diwedang bahaya.
Tapi saya kan nggak nyebut sama MLMnya,
seperti Meliana.
Meliana Nacir itu Liliana, pemain bulu tangkis, pemain
bulu hidung.
Kenapa bulu hidung dipermainkan? Apakah ada olimpiadenya bulu hidung? Kan tidak ada. Kita syamput, inilah pasangan putra ganda bulu hidung. Kan tidak jelas, Bung. Apakah akan seperti itu? Kan tidak juga gitu. Makanya norak.
Anda mau ngambil jargon dari YouTuber itu.
Iya. Iya, karena saya sangat termotivasi dengan dia gitu. Kapan-kapan bolehlah main ke sini.
Boleh, boleh.
Insya Allah kita akan berusaha mempreteli mereka gitu. Tapi ya rek seberapa menit?
Ah, siapa deh nawe? Saya jamun sama masalah.
Mana ya tuh macam yo aing wae. Kenapa harus aku yang memancing?
Sebenarnya ya ini para pendengar, saya itu orang di belakang layar sebenarnya. Kenapa saya disuruh ke depan?
Kayak karena ini juga sebenarnya di belakang layar kan.
No, di sana belakang layar.
Di mana?
Masih di depan.
Mana ada yang bisa lihat, Tora?
Karena kami, karena aku itu enggak mau kelihatan.
Iya, mana ada yang bisa lihat? Karena ini di belakang layar, kan enggak ada yang bisa lihat, namanya juga ngedenger.
Heeh, sih benar.
Terus kenapa Anda bingung?
Malah terus ya, Om.
Tapi kalau misalkan prankster itu, ada nggak nih teman-teman pendengar nih yang udah ngeprank?
Pasti ada. Karena prank itu menurut saya ya, untuk ya kita udah sebutin untuk konsumsi publik seperti apa. Tapi kita sendiri di lingkungan kita, lingkungan berteman, kita pasti sering ngeprank. Anda tahu rengit Jawa? Ini bahasa Sunda ya.
Oh.
Kalau di bahasa Indonesianya itu fuck you dude.
Musku itu Java. Kita tidak bisa bilang rengit Jawa. Nanti mereka pada tahu dong. Kita sebut saja Musku itu Java.
Ya pasti kebanyakan mendengar tahu dan bagaimana cara mengaplikasikannya kepada teman Anda.
Terus selain itu juga yang mau duduk ditarik kursinya.
Oh, itu
keterlaluan sih.
Mungkin terlalu berlebihan.
Iya. Terus misalkan yang ini apa? Yang lagi di opname di rumah sakit, infusnya dicabut gitu kan.
Yang lagi
di infus, si air infusannya ganti sama jus gitu.
Coca-Cola.
Ah, saya tidak menyebut.
Itu Anda yang menyebut.
Gitu. Makanya untuk saat ini pesan-pesannya nih untuk para pendengar juga podcast dari Boker ini,
janganlah kalian demi sesuap nasi malah merugikan orang lain yang butuh ASI. Ya enggak? Dan karena apa?
Karena sebaik-baiknya domba-domba.
Karena sebaik-baiknya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Hei, kamu para prankster, tobatlah sebelum ajal menjemput.
Tobat,
tobat. Makanya ya paling segitu aja cukup dari kami, karena si Boris juga enggak tahu mau ngomong apa lagi, kelihatan banget dari mukanya.
Sangat.
Jadi makasih yang udah ngedengerin selama kurang lebih 30 menit ini. Besok-besok jangan lupa juga dengerin episode-episode yang lain dari Boker
Boris
Koko. Emang receh, dia lupa.
Tapi ini
apa?
Ingat ya, ini di sini kita menurut opini pribadi kita, iya, sendiri ya.
Iya,
ini dan apa? Kita itu sambil santai-santai. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai.
Santai.
No hard feeling. Iya.
Matahari
sit yes,
santai.
Oh,
sun itu matahari. Kalau Thai itu Thailand, ya kan?
Kok saya jadi ingat sesuatu?
Iya, udah. Pokoknya gitu aja ya. Makasih semuanya yang udah dengerin. Hati-hati di jalan. Kalau yang lagi di jalan ataupun yang lagi di rumah, silakan selamat bersantai-santai.
Selamat bersenang-senang.
Ya, terima kasih. Saya Koko pamit undur diri.
Saya Boris tidak ingin undur diri, tapi dipaksa oleh si Koko.
Terserah dia. Yang penting, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Boker
Boris
Koko
emang receh.
Dah.